างคอม
สารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งสวัสดีครับทุกท่านป้างคอมสารคดีคลิปนี้เสนอหนังสือเสียงเรื่องอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเฉลยศึกลงวันที่12สิงหาคมคริสตศักราช1949เป็นตอนที่2 3การดำเนินคดีทางศาลข้อ99เฉลยศึกจะต้องไม่ถูกฟ้องหรือถูกลงโทษสำหรับการกระทำซึ่งกฎหมายของประเทศที่กักคุมหรือกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในเวลาที่ได้กระทำการดังกล่าวนั้นมิได้ห้ามไว้ห้ามมิให้ทำการบังคับทางจิตใจหรือร่างกายแก่เฉลยศึกเพื่อที่จะชักจูงให้เฉลยศึกรับสารภาพผิดในการกระทำที่ตนถูกกล่าวหาเฉลยศึกจะต้องไม่ถูกตัดสินลงโทษโดยไม่มีโอกาสที่จะแสดงข้อต่อสู้และที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทนายความผู้ทรงคุณวุฒิข้อ100ความผิดใดซึ่งตามกฎหมายของประเทศที่กักคุมอาจลงโทษถึงประหารชีวิตได้แล้วจะต้องแจ้งให้เฉลยศึกและประเทศที่คุ้มครองทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้หลังจากนั้นห้ามมิให้กำหนดโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดอย่างอื่นโดยมิได้รับความยินยอมของประเทศที่เฉลยศึกสังกัดอยู่การลงโทษประหารชีวิตแก่เฉลยศึกนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อศาลได้ทราบแล้วโดยเฉพาะตามข้อ87วรรค2ที่ว่าผู้ต้องหามิได้เป็นคนชาติของประเทศที่กักคุมเพราะฉะนั้นจึงไม่มีหน้าที่จะต้องสวามิภักดิ์ต่อประเทศนั้นอย่างใดเลยและการที่เฉลยศึกต้องตกอยู่ในอำนาจของประเทศนั้นก็เนื่องจากผลแห่งพฤติการอันมิใช่เป็นความปรารถนาของตนข้อ101ถ้าเฉลยศึกถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแล้วห้ามมิให้ดำเนินการตามคำพิพากษาจนกว่ากำหนดระยะเวลาจะได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนับแต่วันที่ประเทศที่คุ้มครองได้รับทราบการแจ้งณตำบลที่ได้แสดงไว้ถึงรายละเอียดตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ107ข้อ102การลงโทษเฉลยศึกนั้นจะถือว่าเป็นการสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อคำพิพากษาลงโทษนั้นเป็นคำพิพากษาของศาลเดียวกันซึ่งได้ใช้วิธีพิจารณาอย่างเดียวกันกับในคดีของผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมทั้งได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งส่วนนี้ด้วยแล้วข้อ103การสอบสวนของศาลเกี่ยวกับเฉลยศึกจะต้องปฏิบัติไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่พฤติการจะอำนวยให้และเพื่อที่จะให้การพิจารณาคดีของเฉลยศึกนั้นได้ดำเนินไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เฉลยศึกจะต้องไม่ถูกคุมขังขณะรอการพิจารณาคดีนอกจากผู้สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุมจะต้องถูกคุมขังเช่นนั้นหากถูกกล่าวหาในความผิดอันคล้ายคลึงกันนี้หรือหากว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติไม่ว่าในพฤติการใดๆก็ตามห้ามมิให้ทำการคุมขังเช่นนี้เกินกว่า3เดือนหรือเวลาที่เฉลยศึกถูกคุมขังอยู่ขณะที่รอการพิจารณาคดีนั้นจะต้องนำมาหักออกจากการลงโทษจำคุกและจะต้องคำนึงถึงด้วยในการกำหนดโทษใดๆบทบัญญัติแห่งข้อ97และ98ของส่วนนี้ให้นำมาใช้สำหรับเฉลยศึกที่ถูกคุมขังขณะรอการพิจารณาคดีด้วยข้อ104ในคดีใดซึ่งประเทศที่กักคุมตกลงให้ดำเนินการฟ้องเฉลยศึกตามกฎหมายแล้วประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และอย่างน้อยที่สุดจะต้องก่อนเริ่มการพิจารณาคดี3สัปดาห์เหลือเวลา3สัปดาห์นี้ให้นับจากวันที่ได้แจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบตามตำบลที่อยู่ซึ่งประเทศที่คุ้มครองได้แสดงไว้กับประเทศที่กักคุมก่อนหน้านี้แล้วการแจ้งดังกล่าวจะต้องมีข้อความต่อไปนี้คือ1นามสกุลและนามตัวของเฉลยศึกยศเลขหมายประจำกองทัพประจำกรมประจำตัวหรือหมายเลขลำดับวันเกิดและวิชาชีพหรือการค้าถ้ามี2. สถานที่กักกันหรือถูกคุมขัง 3. รายละเอียดแห่งหัวข้อที่กล่าวหาเพื่อฟ้องร้องโดยระบุบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะนำมาปรับใช้ได้ด้วย 4. เฉ ชื่อศาลที่จะทำการพิจารณาคดีรวมทั้งวันและสถานที่ที่กำหนดไว้สำหรับการเริ่มพิจารณาคดีประเทศที่กักคุมจะต้องติดต่อแจ้งข้อความทำนองเดียวกันนี้ไปให้ผู้แทนเฉลยศึกทราบด้วยเมื่อเปิดการพิจารณาคดีถ้าไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าประเทศที่คุ้มครองหรือเฉลยศึกและผู้แทนเฉลยศึกที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการแจ้งดังกล่าวมาข้างต้นนั้นอย่างน้อยที่สุด3สัปดาห์ก่อนเปิดการพิจารณาคดีแล้วห้ามมิให้ดำเนินการพิจารณาคดีและให้เลื่อนการพิจารณาคดีไปข้อ105เฉลยศึกมีสิทธิ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเฉลยศึกของตนที่จะหาทนายความผู้ทรงคุณวุฒิมาทำการต่อสู้คดีให้ที่จะเรียกพยานและถ้าเฉลยศึกเห็นว่าจำเป็นก็มีสิทธิ์ใช้ล่ามที่สามารถประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้เฉลยศึกทราบในเวลาอันควรก่อนการพิจารณาคดีว่าตนมีสิทธิ์เหล่านี้เมื่อเฉลยศึกไม่เลือกหาทนายความประเทศที่คุ้มครองจะต้องจัดหาทนายความให้และให้มีเวลาอย่างน้อยที่สุด1สัปดาห์เพื่อการนี้เมื่อได้รับคำร้องขอประเทศที่คุ้มครองจะต้องส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิเป็นทนายความให้แก่ประเทศที่คุ้มครองแต่ถ้าเฉลยศึกหรือประเทศที่คุ้มครองไม่เลือกทนายความประเทศที่กักคุมจะต้องตั้งทนายความที่สามารถเข้าทำการต่อสู้คดีให้ทนายความที่ทำการต่อสู้คดีแทนเฉลยศึกนั้นจะต้องมีเวลาจัดการอย่างน้อยที่สุด2สัปดาห์ก่อนเปิดการพิจารณาคดีทั้งจะต้องได้รับความสะดวกต่างๆอันจำเป็นเพื่อตระเตรียมการต่อสู้คดีของผู้ต้องหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องหาได้โดยเสรีและทำการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวได้และให้ปรึกษาหารือกับพยานฝ่ายจำเลยตลอดจนตัวจำเลยได้ด้วยทนายความหรือที่ปรึกษานี้จะได้รับความสะดวกต่างๆเหล่านี้จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาสำหรับอุทธรณ์หรือสำหรับการยื่นคำร้องทุกข์รายละเอียดข้อกล่าวหาในการฟ้องเฉลยศึกและเอกสารต่างๆโดยทั่วไปซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ต้องหาตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมนั้นจะต้องส่งให้เฉลยศึกผู้ต้องหาในภาษาซึ่งเฉลยศึกผู้นั้นเข้าใจได้และภายในเวลาอันควรก่อนเปิดการพิจารณาคดีให้มีการติดต่อส่งเอกสารอย่างเดียวกันในพฤติการเช่นเดียวกันนี้แก่ทนายความซึ่งทำการต่อสู้คดีในนามของเฉลยศึกด้วยผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองจะต้องมีสิทธิ์เข้าฟังการพิจารณาคดีนอกจากว่าการพิจารณาคดีนั้นต้องพิจารณาลับเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของรัฐในกรณีเช่นนี้ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบข้อ106เฉลยศึกทุกคนจะต้องมีสิทธิอุทธรณ์หรือยื่นคำร้องทุกข์คำพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ตนได้รับเช่นเดียวกับผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมนั้นเพื่อที่จะให้ลบล้างหรือแก้ไขคำพิพากษาหรือที่จะให้เปิดการพิจารณาคดีใหม่ได้เฉลยศึกจะต้องได้รับทราบการแจ้งโดยชัดแจ้งว่าคนมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์รวมทั้งกำหนดเวลาที่จะพึงปฏิบัติการดังกล่าวนี้ข้อ107คำพิพากษาและการตัดสินลงโทษใดๆที่มีต่อเฉลยศึกจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบทันทีตามแบบที่มีข้อความโดยย่อซึ่งจะต้องชี้แจงให้ทราบด้วยว่าเฉลยศึกนั้นมีสิทธิ์หรือไม่ที่จะอุทธรณ์เพื่อทำการลบล้างคำตัดสินหรือเพื่อการเปิดพิจารณาคดีใหม่ข้อความทั้งนี้จะต้องส่งไปให้ผู้แทนเฉลยศึกที่เกี่ยวข้องทราบด้วยเช่นเดียวกันและหากว่าการอ่านคำตัดสินลงโทษมิได้ทำต่อหน้าเฉลยศึกผู้ต้องหาแล้วก็จะต้องส่งไปให้เฉลยศึกที่ต้องหาในภาษาที่เฉลยศึกนั้นเข้าใจได้ด้วยนอกจากนั้นประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบโดยทันทีถึงการตัดสินใจของเฉลยศึกที่จะใช้หรือสละสิทธิ์แห่งการอุทธรณ์ที่ว่านี้อันหนึ่งถ้าในที่สุดเฉลยศึกถูกพิพากษาลงโทษหรือถ้าการตัดสินลงโทษเฉลยศึกนั้นขั้นต้นเป็นโทษประหารชีวิตแล้วประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบข้อความละเอียดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยกล่าวถึง 1. สำนวนความโดยละเอียดของคำวินิจฉัยและคำตัดสิน 2. รายงานโดยย่อของการสอบสวนอย่างหนึ่งอย่างใดในขั้นแรก และในขั้นพิจารณาคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เน้นถึงประเด็นสำคัญของข้อกล่าวหาและข้อต่อสู้ 3. แจ้งให้ทราบสถานที่ซึ่งจะใช้ลงโทษหากมีการลงโทษการติดต่อดังที่ได้ระบุในอนุวรรคข้างต้นนี้จะต้องส่งไปให้ประเทศที่คุ้มครองตามตำบลที่อยู่ซึ่งได้แจ้งให้ประเทศที่กักคุมทราบล่วงหน้าไว้แล้วข้อ108การลงโทษใดๆแก่เจริญศึกหลังจากที่คำพิพากษามีผลเป็นอันใช้บังคับได้แล้วนั้นจะต้องกระทำในสถานที่และภายใต้เงื่อนไขเช่นเดียวกันกับในกรณีของผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามควรแก่อนามัยและมนุษยธรรมในทุกกรณีเจริญศึกสตรีที่ถูกพิพากษาลงโทษเช่นนี้จะต้องถูกคุมขังไว้ในสถานที่ซึ่งแยกไว้ต่างหากและจะต้องอยู่ในความควบคุมของสตรีด้วยในกรณีใดก็ตามเจริญศึกที่ถูกพิพากษาลงโทษตัดทอนเสรีภาพนั้นให้คงได้รับประโยชน์แห่งบทบัญญัติของข้อ78และ126ของอนุสัญญาฉบับนี้นอกจากนั้นเฉลยศึกยังมีสิทธิ์ที่จะรับและส่งจดหมายโต้ตอบที่จะได้รับหีบห่อสิ่งของบรรเทาทุกอย่างน้อยที่สุดเดือนละ1ห่อที่จะออกกำลังกายในกลางแจ้งได้อย่างสม่ำเสมอที่จะได้รับการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นแห่งสภาพอนามัยของตนและความช่วยเหลือทางจิตใจตามที่เฉลยศึกจะพึงประสงค์โดยที่เฉลยศึกจะได้รับนั้นจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อ87วรรค3ภาค4ความสิ้นสุดแห่งการคุมขังหมวด1การส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางข้อ109ภายใต้บทบัญญัติแห่งวรรค3ของข้อนี้ภาคีคุ้ยพาดย่อมมีความผูกพันที่จะต้องจัดส่งตัวเฉลยศึกที่ได้รับบาดเจ็บและป่วยไข้อย่างสาหัสกลับคืนประเทศของเจริญศึกนั้นโดยไม่คำนึงถึงจำนวนหรือยศหลังจากได้ดูแลรักษาจนอยู่ในลักษณะที่สมควรเดินทางได้แล้วทั้งนี้ตามความในวรรคแรกแห่งข้อต่อไปตลอดระยะเวลาแห่งการสู้รบภาคีคุ้ยพาดจะต้องพยายามด้วยความร่วมมือของประเทศที่เป็นกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางระเบียบเกี่ยวกับการที่จะให้เฉลยศึกที่บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งระบุไว้ในวรรค2แห่งข้อต่อไปนี้ได้พักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางนอกจากนี้ยังอาจทำความตกลงต่างๆเพื่อการส่งตัวเฉลยศึกที่ร่างกายสมบูรณ์และซึ่งได้ถูกคุมขังอยู่เป็นระยะเวลานานแล้วกลับประเทศเดิมโดยตรงหรือเพื่อกักกันไว้ในประเทศที่เป็นกลางเฉลยศึกที่ป่วยไข้หรือได้รับบาดเจ็บซึ่งมีสิทธิ์จะได้รับเลือกเพื่อส่งตัวกลับประเทศเดิมตามวรรคแรกแห่งข้อนี้นั้นห้ามไม่ให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยขัดกับความประสงค์ของเฉลยศึกในระหว่างที่มีการสู้รบข้อ110บุคคลต่อไปนี้จะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงคือ 1. ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ที่จะรักษาให้หายไม่ได้ซึ่งปรากฏว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจหรือทางร่างกายได้เสื่อมโทรมลงอย่างร้ายแรง 2. ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งแพทย์มีความเห็นว่าคงจะรักษาให้หายภายใน1ปีมิได้ซึ่งมีอาการที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลทั้งปรากฏว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจหรือร่างกายได้เสื่อมทรามลงอย่างร้ายแรง 3. ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งรักษาหายแล้วแต่ปรากฏว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจหรือทางร่างกายได้เสื่อมทรามลงอย่างร้ายแรงเป็นการประจำบุคคลต่อไปนี้อาจได้รับให้พักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางคือ1ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งอาจมีหวังที่จะรักษาให้หายได้ภายใน1ปีจากวันที่ได้รับบาดเจ็บหรือจากวันที่เริ่มป่วยไข้หากว่าการรักษาว่าการพยาบาลในประเทศที่เป็นกลางจะเพื่อความหวังว่าจะรักษาให้หายได้แน่นอนและรวดเร็วยิ่งขึ้น 2. เฉลยศึกซึ่งแพทย์มีความเห็นว่าถ้าหากถูกคุมขังต่อไปจะเป็นการกระทบกระเทือนต่ออนามัยทางจิตใจหรือทางร่างกายอย่างร้ายแรงแต่ถ้าได้ไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางแล้วการกระทบกระเทือนเช่นว่านี้จะเป็นอันสิ้นไปเงื่อนไขต่างๆซึ่งเฉลยศึกจะต้องปฏิบัติตามในการเข้าไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลาง เพื่อเป็นทางสำหรับส่งตัวกลับประเทศเดิมรวมทั้งฐานะของเจริญศึกด้วยนั้นจะได้กำหนดไว้โดยความตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยปกติเจริญศึกที่ได้พักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางและเข้าอยู่ในประเทศต่อไปนี้ควรจะได้รับการส่งตัวกลับประเทศเดิมคือ 1. ผู้ซึ่งมีสภาพอนามัยทรุดโทรมในลักษณะที่พอจะเข้าเงื่อนไขแห่งการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงได้ 2. ผู้ซึ่งยังคงมีกำลังทางจิตใจหรือทางร่างกายเสื่อมโทรมอย่างมากมายแม้ภายหลังการรักษาพยาบาลแล้วก็ดีถ้าภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องมิได้ทำความตกลงกันเป็นพิเศษขึ้นเพื่อกำหนดกรณีต่างๆเกี่ยวกับการพิการหรือความป่วยไข้อันจะเป็นเหตุให้จำต้องจัดการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงหรือให้ไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางแล้วกรณีต่างๆเช่นว่านี้จะต้องเป็นไปตามหลักซึ่งได้วางไว้ในแบบความตกลงเกี่ยวกับการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางของเจริญศึกที่บาดเจ็บและป่วยไข้และตามข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับคณะกรรมการแพทย์ผสมซึ่งได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้ข้อ111ประเทศที่กักคุมประเทศที่เจริญศึกสังกัดอยู่และประเทศที่เป็นกลางซึ่งประเทศทั้งสองดังกล่าวแล้วได้ตกลงเลือกขึ้นนั้นจะต้องพยายามจัดทำความตกลงต่างๆเพื่อจัดการกักกันเจริญศึกไว้ในอาณาเขตของประเทศที่เป็นกลางดังกล่าวนั้นจนกระทั่งการสู้รบได้สิ้นสุดลงข้อ112เมื่อเกิดการสู้รบจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผสมขึ้นเพื่อทำการตรวจเจริญศึกที่บาดเจ็บและป่วยไข้และดำเนินการตามสมควรแก่เจริญศึกเหล่านั้นการแต่งตั้งหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้อย่างไรก็ดีเจริญศึกซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์ของประเทศที่กักคุมเห็นว่าเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้อย่างสาหัสจนเห็นได้ชัดนั้นอาจถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยคณะกรรมการแพทย์ผสมไม่จำต้องทำการตรวจก็ได้ข้อ113นอกจากบุคคลที่เจ้าหน้าที่แพทย์แห่งประเทศที่กักคุมได้กำหนดตัวไว้แล้วเฉลยศึกที่บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งอยู่ในประเภทที่กำหนดไว้ต่อไปนี้มีสิทธิที่จะขอให้คณะกรรมการแพทย์ผสมได้บัญญัติไว้ในข้อก่อนนั้นทำการตรวจร่างกายได้คือ1ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งอายุรแพทย์หรือสัญญาแพทย์ซึ่งมีสัญชาติเดียวกันหรือซึ่งเป็นคนสัญชาติของภาคีคู่พิพาทที่เป็นพันธมิตรกับประเทศที่เจริญศึกดังกล่าวสังกัดอยู่และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในค่ายนั้นเป็นผู้เสนอ2ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งผู้แทนเจริญศึกของตนเสนอ 3. ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งประเทศซึ่งตนสังกัดอยู่หรือองค์การที่ประเทศดังกล่าวได้รับรองแล้วและที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เจริญศึกเป็นผู้เสนออย่างไรก็ตามเจริญศึกซึ่งไม่ได้อยู่ในประเภท1ประเภทใดใน3ประเภทที่กล่าวมาแล้วนั้นอาจขอให้คณะกรรมการแพทย์ผสมทำการตรวจร่างกายได้แต่ให้ทำการตรวจภายหลังจากผู้ที่อยู่ในประเภทต่างๆดังกล่าวแล้วอายุรแพทย์หรือสัญญาแพทย์ซึ่งมีสัญชาติเดียวกันกับเฉลยศึกซึ่งขอให้คณะกรรมการแพทย์ผสมทำการตรวจร่างกายรวมทั้งผู้แทนของเฉลยศึกที่กล่าวนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในเวลาทำการตรวจด้วยข้อ114เฉลยศึกที่ประสบอุบัติเหตุนอกจากการบาดเจ็บนั้นตนจะเป็นผู้กระทำขึ้นเองจะต้องได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งตัวกลับประเทศเดิมหรือไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางข้อ115เฉลยศึกที่จำต้องรับโทษทางวินัยและมีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมหรือไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางนั้นห้ามมิให้กันไว้โดยเหตุที่ว่าเฉลยศึกนั้นยังไม่ได้รับโทษเฉลยศึกที่ได้ถูกกักคุมเกี่ยวกับการดำเนินคดีหรือการตัดสินลงโทษและที่ได้กำหนดตัวสำหรับส่งกลับประเทศเดิมหรือไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางนั้นอาจได้รับประโยชน์จากระเบียบการเช่นว่านี้ก่อนเสร็จสิ้นการดำเนินคดีหรือก่อนการสิ้นสุดแห่งการลงโทษถ้าประเทศที่กักคุมเห็นชอบด้วยแล้วภาคีคู่พิพาทจะต้องติดต่อกันให้ทราบชื่อของผู้ที่จะต้องถูกกักคุมอยู่ จนกว่าจะเสร็จสิ้นการดำเนินคดีหรือสิ้นสุดแห่งการลงโทษข้อ116ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเฉลยศึกกลับประเทศเดิมหรือในการขนส่งเฉลยศึกไปยังประเทศที่เป็นกลางนับจากเขตแดนของประเทศที่กักคุมนั้นประเทศที่เฉลยศึกสังกัดอยู่จะต้องเป็นผู้ออกข้อ117ห้ามไม่ให้จัดบุคคลที่จะส่งตัวกลับประเทศเดิมเข้าปฏิบัติกิจการทหารประจำการหมวด2การปล่อยตัวและการส่งตัวเฉลยศึกกลับประเทศเดิมเมื่อยุติการสู้รบแล้วข้อ118ภายหลังการสู้รบโดยทางกำลังได้สิ้นสุดลงแล้วจะต้องปล่อยตัวเฉลยศึกและส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยมิชักช้าถ้าในความตกลงใดๆที่ได้กระทำกันระหว่างภาคีคู่พาดเพื่อหยุดการสู้รบไม่มีข้อกำหนดตามที่กล่าวข้างต้นหรือถ้าไม่มีความตกลงอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นว่านี้แล้วประเทศที่กักคุมแต่ละฝ่ายจะได้จัดวางแผนการเพื่อส่งตัวเฉลยศึกกลับประเทศเดิมและปฏิบัติการตามแผนนั้นโดยมิชักช้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในวรรคก่อนไม่ว่าในกรณีใดในกรณีดังกล่าวแล้วจะต้องแจ้งให้เฉลยศึกทราบถึงระเบียบการต่างๆที่นำมาใช้หนีด้วยในทุกกรณีค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเฉลยศึกกลับประเทศเดิมจะต้องเฉลี่ยเป็นส่วนตามความเป็นธรรมระหว่างประเทศที่กักคุมและประเทศที่เฉลยศึกสังกัดอยู่การแบ่งส่วนนี้จะต้องกระทำตามหลักดังต่อไปนี้คือกอไก่ถ้าประเทศทั้งสองอยู่ติดกันประเทศที่เฉลยศึกสังกัดอยู่จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งตัวกลับประเทศเดิมตั้งแต่ชายแดนของประเทศที่กักคุมขอไข่ถ้าประเทศทั้งสองไม่อยู่ติดกันประเทศที่กักคุมจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งเฉลยศึกในอาณาเขตของตนจนถึงชายแดนของตนหรือถึงท่าลงเรือที่ใกล้ที่สุดกับอาณาเขตของประเทศที่เฉลยศึกสังกัดอยู่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะต้องตกลงระหว่างกันเกี่ยวกับส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอื่นในการส่งตัวเฉลยศึกกลับประเทศเดิมเพื่อแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายนี้ระหว่างกันโดยเป็นธรรมและกระทำความตกลงนี้ไม่ว่าในพฤติการใดๆจะถือเป็นข้ออ้างเพื่อหน่วงเหนี่ยวการส่งตัวเฉลยศึกกลับประเทศเดิมโดยประการใดๆมิได้ข้อ119การส่งตัวกลับประเทศเดิมจะต้องจัดทำโดยมีเงื่อนไขต่างๆเช่นเดียวกับที่ได้วางไว้ในข้อ46ถึง48แห่งอนุสัญญาฉบับนี้เกี่ยวกับการย้ายเฉลยศึกโดยคำนึงถึงบทบัญญัติแห่งข้อ118และบทบัญญัติของวรรคต่อๆไปนี้ด้วยในการส่งตัวกลับประเทศเดิมนั้นจะต้องคืนสิ่งของมีค่าอย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้ยึดไว้จากเฉลยศึกตามข้อ18และเงินตราต่างประเทศซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเงินตราในสกุลของประเทศที่กักคุมให้แก่เฉลยศึกสิ่งของอันมีค่าและเงินตราต่างประเทศซึ่งจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตามมิให้คืนให้แก่เฉลยศึกในเวลาส่งตัวกลับนั้นจะต้องส่งไปยังสำนักงานสนเทศที่ได้ตั้งขึ้นตามข้อ122เฉลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของส่วนตัวจดหมายและหีบห่อที่มีมาถึงเฉลยศึกติดตัวไปได้น้ำหนักของหีบห่อเดินทางเช่นว่านี้อาจถูกจำกัดเท่าที่เฉลยศึกแต่ละคนจะนำไปได้ตามสมควรเป็นการจำเป็นโดยพฤติการแห่งการส่งตัวกลับประเทศเดิมนั้นอย่างไรก็ดีเฉลยศึกแต่ละคนจะต้องได้รับอนุญาตให้นำของไปได้อย่างน้อยที่สุด25กิโลกรัมสิ่งของส่วนตัวอื่นๆของเฉลยศึกที่ถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมนั้นจะต้องอยู่ในความรับผิดชอบของประเทศที่กักคุมที่จะจัดส่งไปให้เฉลยศึกโดยทันทีหลังจากได้ทำความตกลงเกี่ยวกับการนี้โดยจัดระเบียบการขนส่งและการออกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เฉลยศึกสังกัดอยู่เฉลยศึกซึ่งยังรอการดำเนินคดีสำหรับความผิดทางอาญานั้นอาจจะต้องถูกกักคุมอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดการดำเนินคดีเช่นที่กล่าวนี้แล้วและถ้าจำเป็นก็อาจต้องถูกกักคุมอยู่จนกว่าได้รับโทษเสร็จสิ้นแล้วระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ให้เป็นอันใช้แก่เฉลยศึกที่ถูกตัดสินลงโทษสำหรับความผิดทางอาญาแล้วด้วย ภาคีคู่พิพาทจะต้องติดต่อซึ่งกันและกันให้ทราบชื่อของเชลยศึกซึ่งจะต้องถูกกักคุมอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดการดำเนินคดีหรือจนกว่าจะได้รับโทษเสร็จสิ้นแล้วให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยความตกลงระหว่างภาคีคู่พิพาทเพื่อทำการค้นหาเชลยศึกที่กระจัดกระจายอยู่และเพื่อประกันให้การส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมได้เป็นไปโดยล่าช้าน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้หมวด3มรณกรรมของเจริญศึกข้อ120พินัยกรรมของเจริญศึกจะต้องจัดทำขึ้นให้ถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งความสมบูรณ์ตามกฎหมายแห่งประเทศเดิมของเจริญศึกซึ่งจะต้องแจ้งให้ประเทศที่กักคุมทราบถึงเงื่อนไขตามกฎหมายของตนในเรื่องนี้เมื่อเจริญศึกร้องขอและในทุกกรณีหลังจากมรณกรรมจะต้องส่งพินัยกรรมไปยังประเทศที่คุ้มครองโดยไม่ชักช้าและส่งสำเนาที่รับรองว่าถูกต้องไปยังสำนักตัวแทนกลางด้วยให้จัดส่งมรณบัตรตามแบบซึ่งผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้หรือบัญชีรายชื่อของบุคคลทุกคนที่ถึงมรณกรรมในขณะที่เป็นเชลยศึกซึ่งนายทหารผู้รับผิดชอบได้รับรองแล้วไปยังสำนักงานสนเทศสำหรับเชลยศึกซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามข้อ122โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้มรณบัตรหรือบัญชีรายชื่อที่รับรองแล้วนี้จะต้องแสดงรายการรูปพรรณดังที่ได้กล่าวไว้ในวรรค3แห่งข้อ17และต้องแสดงวันที่และสถานที่ที่ถึงแก่กรรมเหตุแห่งมรณกรรมวันที่และสถานที่ฝังศพและรายการทั้งหลายที่จำเป็นแก่การแสดงให้รู้ถึงหลุมฝังศพด้วยการฝังหรือเผาศพเฉลยศึกนั้นจะต้องได้ทำการชันสูตรร่างกายทางการแพทย์เสียก่อนเพื่อยืนยันการตายและเพื่อสามารถทำรายงานขึ้นได้และเพื่อจัดทำรูปพรรณขึ้นไว้ในกรณีที่จำเป็นเจ้าหน้าที่ที่กักกุมจะต้องจัดให้เชลยศึกซึ่งถึงแก่กรรมในขณะที่กำลังถูกคุมขังได้รับการฝังอย่างมีเกียรติและถ้าเป็นไปได้ให้เป็นไปตามพิธีศาสนาของเชลยศึกนั้นและจัดให้ที่ฝังศพนั้นๆได้รับความเคารพได้รับการบำรุงรักษาตามสมควรกับให้มีเครื่องหมายไว้เพื่อให้ค้นหาได้ทุกเวลาและถ้าสามารถจัดทำได้แล้วให้ฝังศพเฉลยศึกซึ่งสังกัดอยู่ในประเทศเดียวกันไว้ณที่แห่งเดียวกันเฉลยศึกที่ถึงมรณกรรมนั้นจะต้องฝังไว้คนละที่นอกจากจะมีพฤติการที่หลีกเลี่ยงมิได้บังคับให้ต้องฝังรวมกันศพนั้นจะเผาได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลทางสุขภาพบังคับหรือโดยเหตุผลทางศาสนาของผู้ตายหรือตามความประสงค์อันชัดแจ้งของผู้มรณะที่จะให้กระทำเช่นนั้นในกรณีที่มีการเผาศพให้ระบุข้อความนี้พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในมรณบัตรของผู้ตายเพื่อที่จะให้ค้นหาหลุมฝังศพได้เสมอให้จัดทำบันทึกรายการของการฝังศพและหลุมฝังศพต่างๆไว้กับบริการทะเบียนหลุมฝังศพซึ่งประเทศที่กักคุมได้จัดตั้งขึ้นบัญชีรายชื่อหลุมฝังศพและรายการของเจริญศึกที่ถูกฝังไว้ในสุสานและที่อื่นๆนั้นให้ส่งไปให้ประเทศที่เจริญศึกดังกล่าวสังกัดอยู่ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาหลุมฝังศพเหล่านี้และความรับผิดชอบสำหรับบันทึกการเคลื่อนย้ายศพในภายหลังใดๆนั้นให้ตกอยู่กับประเทศที่ควบคุมอาณาเขตนั้นหากว่าประเทศนั้นเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้บทบัญญัติเหล่านี้ให้ใช้กับกรณีอัฐิซึ่งบริการทะเบียนหลุมฝังศพจะต้องเก็บไว้จนกว่าจะได้จัดการไปตามสมควรตามความประสงค์ของประเทศเจ้าของศพข้อ121ทุกครั้งที่มีการมรณบัตรหรือบาดเจ็บอันร้ายแรงเกิดขึ้นแก่เฉลยศึกหรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นโดยการกระทำของทหารยามหรือเฉลยศึกอื่นหรือบุคคลอื่นใดรวมทั้งการมรณะที่ไม่ปรากฏสาเหตุอีกด้วยนั้นประเทศที่กักคุมจะต้องจัดให้มีการสอบสวนเป็นทางการโดยทันทีให้ศกกรรมบอกกล่าวในเรื่องนี้ไปยังประเทศที่คุ้มครองทันทีให้จัดทำคำให้การของพยานไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งเป็นเชลยศึกอยู่และให้จัดส่งรายงานรวมทั้งคำให้การเช่นว่านี้ไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบถ้าการสอบสวนแสดงให้เห็นความผิดของบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนประเทศที่กักคุมจะต้องจัดการเท่าที่จำเป็นทั้งปวงเพื่อให้มีการฟ้องร้องบุคคลผู้ต้องรับผิดดังกล่าวภาค5สำนักงานสนเทศและสมาคมบรรเทาทุกข์เชลยศึกข้อ122เมื่อได้มีการพิพาทขึ้นและในกรณีที่มีการยึดครอง ภาคีคุยภาคแต่ละฝ่ายจะต้องจัดตั้งสำนักงานสนเทศขึ้นเป็นทางการสำหรับเจริญศึกซึ่งอยู่ในอำนาจของตนประเทศที่เป็นกลางหรือประเทศที่มิได้เป็นฝ่ายในสงครามซึ่งอาจได้รับบุคคลในประเภทหนึ่งประเภทใดตามที่ระบุไว้ในข้อ4เข้าไว้ในอาณาเขตของตนนั้นจะต้องดำเนินการอย่างเดียวกันนี้แก่บุคคลเช่นว่านี้ประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้สำนักงานสนเทศสำหรับเฉลยศึกมีสถานที่บริพันธ์และเจ้าหน้าที่ตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติงานได้โดยมีประสิทธิภาพให้สำนักงานที่ว่านี้มีเสรีภาพที่จะใช้เฉลยศึกทำงานในสำนักงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้วางไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ในหมวดที่ว่าด้วยการทำงานของเฉลยศึกภายในระยะเวลาอันเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ภาคีคุยภาคแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้สำนักงานของตนทราบข้อความตามที่ระบุอยู่ในวรรค4 5และ6แห่งข้อนี้เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นศัตรูที่อยู่ในประเภทหนึ่งประเภทใดที่ระบุไว้ในข้อ4ซึ่งได้ตกมาอยู่ในอำนาจของตนประเทศที่เป็นกลางหรือประเทศที่ไม่ได้เป็นฝ่ายในสงครามจะได้ดำเนินการอย่างเดียวกันนี้แก่บุคคลที่อยู่ในประเภทเช่นว่านี้ซึ่งตนได้รับเข้าไว้ในอาณาเขตของตนสำนักงานจะได้ส่งข่าวเช่นว่านี้โดยวิธีที่เร็วที่สุดไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องทันทีโดยผ่านประเทศที่คุ้มครองและโดยผ่านสำนักตัวแทนกลางที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ123ด้วยข้อความนี้จะได้แจ้งให้ญาติสนิทที่เกี่ยวข้องทราบได้โดยรวดเร็วภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ17ข้อความเท่าที่สำนักงานสนเทศจะหาได้สำหรับเจริญศึกแต่ละคนนั้นจะต้องรวมถึงนามสกุลนามตัวยศหมายเลขประจำกองทัพประจำกรมประจำตัวหรือหมายเลขลำดับสถานที่และวันเกิดโดยละเอียดซึ่งประเทศที่ตนสังกัดนามตัวของบิดาและนามตัวของมารดาชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่จะต้องแจ้งข่าวไปให้ทราบและตำบลที่อยู่ซึ่งจะได้ส่งจดหมายถึงเฉลยศึกไปให้สำนักงานสนเทศจะต้องได้รับข่าวจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโยกย้ายการปล่อยตัวการส่งตัวกลับประเทศเดิมการหลบหนีการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลและมรณกรรมและจะต้องส่งข่าวเช่นว่านี้ต่อไปตามวิธีที่ได้ระบุไว้ในวรรค3ข้างต้นนั้นโดยในเดียวกันข่าวที่เกี่ยวกับสภาพอนามัยของเจริญศึกซึ่งป่วยหนักหรือบาดเจ็บสาหัสก็จะต้องแจ้งให้ทราบโดยสม่ำเสมอและถ้าทำได้ให้แจ้งให้ทราบทุกสัปดาห์นอกจากนั้นสำนักงานสนเทศจะต้องรับผิดชอบในการตอบคำถามทั้งปวงที่ส่งมาอันเกี่ยวกับเจริญศึกรวมทั้งที่เกี่ยวกับเจริญศึกซึ่งได้ถึงแก่กรรมในที่คุมขังให้สำนักงานสนเทศสืบหาข้อความเพื่อตอบคำถามที่ส่งมานั้นถ้าสำนักงานไม่มีข้อความเช่นว่านั้นอยู่การติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานนี้นั้นจะต้องมีลายมือชื่อหรือตราประทับรับรองเป็นหลักฐานนอกจากนี้ให้สำนักงานสนเทศมีหน้าที่รวบรวมสิ่งของส่วนตัวอันมีค่ารวมทั้งจำนวนเงินตรานอกเหนือจากเงินตราในสกุลของประเทศที่กักคุมและบรรดาเอกสารที่มีความสำคัญสำหรับญาติสนิทซึ่งเฉลยศึกที่ถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมหรือได้รับการปล่อยตัวหรือที่ได้หลบหนีไปหรือที่ได้ถึงแก่กรรมได้ทิ้งไว้และจะต้องจัดส่งสิ่งของอันมีค่าดังกล่าวแล้วไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องสำนักงานจะได้ส่งสิ่งของเหล่านี้ไปในหีบห่อที่ปิดผนึกประทับตราพร้อมด้วยบันทึกรายการให้ข้อความอันชัดแจ้งและโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณของผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านั้นรวมทั้งบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไว้ในหีบห่อนั้นโดยครบถ้วนด้วยสิ่งของส่วนตัวอื่นๆของเฉลยศึกเช่นว่านี้จะต้องส่งไปตามข้อตกลงซึ่งได้กระทำขึ้นระหว่างภาคีคุยภาคที่เกี่ยวข้องข้อ123ให้จัดตั้งสำนักตัวแทนสนเทศกลางสำหรับเฉลยศึกขึ้นในประเทศที่เป็นกลางหากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเห็นเป็นการจำเป็นจะเสนอให้ประเทศที่เกี่ยวข้องจัดตั้งสำนักตัวแทนเช่นว่านี้ขึ้นก็ได้ให้เป็นหน้าที่ของสำนักตัวแทนนี้ที่จะรวบรวมข่าวทั้งปวงอันเกี่ยวแก่เฉลยศึกซึ่งอาจได้รับมาโดยทางการหรือทางเอกชนและให้จัดส่งข่าวนั้นไปยังประเทศเดิมของเฉลยศึกหรือไปยังประเทศที่เฉลยศึกสังกัดอยู่โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้อ อัครภาคีผู้ทำสัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัครภาคีที่คนชาติได้รับประโยชน์จากบริการของสำนักตัวแทนกลางพึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สำนักตัวแทนดังกล่าวแล้วตามความต้องการของสำนักตัวแทนบทบัญญัติข้างต้นนี้ห้ามไม่ให้ตีความโดยเป็นการกำกัดกิจการในด้านมนุษยธรรมของคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศหรือของสมาคมบรรเทาทุกข์ต่างๆที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ125ข้อ124สำนักงานสนเทศแห่งชาติและสำนักตัวแทนสนเทศกลางจะต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ตลอดจนการยกเว้นทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในข้อ74รวมทั้งการยกเว้นค่าโทรเลขเท่าที่จะพึงทำได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เสียในอัตราอย่างต่ำมากข้อ125ภายใต้บังคับแห่งระเบียบการซึ่งประเทศที่กักคุมอาจเห็นจำเป็นที่จะต้องจัดวางขึ้นเพื่อความมั่นคงของตนหรือเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการอย่างอื่นตามสมควรผู้แทนขององค์การทางศาสนาสมาคมบรรเทาทุกข์หรือองค์การอื่นใดที่ให้ความช่วยเหลือแก่เฉลยศึกจะต้องได้รับความสะดวกที่จำเป็นทั้งปวงจากประเทศที่กล่าวนี้เพื่อตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งโดยถูกต้องแล้วในอันที่จะเยี่ยมเยียนเฉลยศึกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับบรรเทาทุกข์และวัสดุที่ส่งมาจากที่ใดๆเพื่อใช้ในการศาสนาการศึกษาหรือการพักผ่อนและเพื่อช่วยเหลือเฉลยศึกในการจัดวางระเบียบสำหรับเวลาว่างของตนภายในค่ายสมาคมหรือองค์การเช่นว่านี้อาจตั้งขึ้นในอาณาเขตของประเทศที่กักคุมหรือในประเทศอื่นใดก็ได้หรืออาจมีลักษณะเป็นการระหว่างประเทศก็ได้ประเทศที่กักคุมอาจจำกัดจำนวนสมาคมและองค์การซึ่งได้รับอนุญาตให้ผู้แทนไปดำเนินกิจการในอาณาเขตและภายใต้การควบคุมของตนได้แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขว่าการจำกัดเช่นว่านี้จะต้องไม่เป็นการขัดขวางแก่การปฏิบัติเพื่อยังผลได้ดำเนินการบรรเทาทุกข์ได้อย่างเพียงพอแก่เฉลยศึกทั้งมวลฐานะพิเศษของคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศในเรื่องนี้จะต้องเป็นที่รับรองและได้รับความเคารพทุกเมื่อได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์หรือวัสดุที่มุ่งหมายเพื่อความมุ่งประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้นนั้นหรือหลังจากนั้นเล็กน้อยแล้วจะต้องจัดส่งใบรับของแต่ละครั้งซึ่งผู้แทนเฉลยศึกได้ลงนามไว้ไปยังสมาคมบรรเทาทุกข์หรือองค์การผู้ส่งในขณะเดียวกันให้เจ้าหน้าที่ปกครองซึ่งรับผิดชอบในการควบคุมเฉลยศึกออกใบรับของเหล่านี้ให้ด้วยภาค6การปฏิบัติตามอนุสัญญาหมวด1บททั่วไปข้อ126ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของประเทศที่คุ้มครองจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่ทุกๆแห่งที่มีเฉลยศึกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่กักกันสถานที่คุมขังและสถานที่ทำงานและจะต้องได้รับอนุมัติให้เข้าไปในอาคารทุกแห่งซึ่งเฉลยศึกอยู่และให้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่ซึ่งเฉลยศึกจะเดินทางจากไปที่จะผ่านและที่จะไปถึงเมื่อมีการย้ายเฉลยศึกอีกด้วยผู้แทนนี้อาจสัมภาษณ์เฉลยศึกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าสัมภาษณ์ผู้แทนของเฉลยศึกโดยไม่ต้องมีผู้รู้เห็นเป็นพยานซึ่งจะทำด้วยตนเองหรือโดยใช้ล่ามก็ได้ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของประเทศที่คุ้มครองจะต้องมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเลือกสถานที่ซึ่งตนประสงค์จะไปเยี่ยมเยียนห้ามมิให้กำกัดเวลาและกำหนดครั้งคราวแห่งการเยี่ยมการเยี่ยมจะถูกห้ามเสียไม่ได้นอกจากเพื่อเหตุผลแห่งความจำเป็นทางทหารบังคับแต่ถึงกระนั้นจะห้ามได้ก็แต่เพียงเป็นการพิเศษและชั่วคราวเท่านั้นประเทศที่กักคุมและประเทศที่เฉลยศึกดังกล่าวสังกัดอยู่อาจยินยอมในกรณีที่เป็นการจำเป็นให้เพื่อนร่วมชาติของเฉลยศึกเหล่านั้นมีส่วนในการเยี่ยมเยียนด้วยก็ได้ผู้แทนของคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศจะต้องได้รับสิทธิ์ดังกล่าวข้างบทนั้นด้วยการแต่งตั้งผู้แทนเช่นว่านี้จะต้องเสนอให้ได้รับความเห็นชอบของประเทศที่กักคุมเฉลยศึกที่จะได้รับการเยี่ยมเยียนนั้นข้อ127อัครภาคีผู้ทำสัญญารับที่จะเผยแพร่ตัวบทแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ ในประเทศของตนให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งในยามสงบและยามสงครามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รวมการศึกษาอนุสัญญานี้เข้าในโครงการศึกษาของทหารและถ้าเป็นไปได้ในโครงการศึกษาของพลเรือนด้วยเพื่อให้กองทัพของตนและประชากรโดยทั่วไปได้ทราบหลักการแห่งอนุสัญญานี้เจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่อื่นใดซึ่งในยามสงครามมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเฉลยศึกจะต้องมีตัวบทแห่งอนุสัญญานี้และจะต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆแห่งอนุสัญญาข้อ128อัครภาคีผู้ทำสัญญาจะได้ส่งคำแปลทางการของอนุสัญญาฉบับนี้ให้กันและกันโดยผ่านทางคณะมนตรีสหพันธวิทย์และในระหว่างการสู้รบให้ส่งผ่านทางประเทศที่คุ้มครองรวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆซึ่งตนอาจบัญญัติขึ้นเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ข้อ129อัครภาคีผู้ทำสัญญารับที่จะตรากฎหมายตามที่จำเป็นขึ้นไว้ให้มีบทลงโทษทางอาญาอันจะปรับใช้ได้อย่างมีผลแก่บุคคลที่กระทำหรือสั่งให้กระทำการละเมิดอันร้ายแรงใดๆต่ออนุสัญญาฉบับนี้ดังได้นิยามไว้ในข้อต่อไปอัครภาคีผู้ทำสัญญาแต่ละฝ่ายมีพันธกรณีที่จะต้องค้นหาตัวผู้ที่ต้องหาว่าได้กระทำหรือได้สั่งให้กระทำการละเมิดอันร้ายแรงนั้นๆและจะต้องนำตัวบุคคลเหล่านี้ไม่ว่าจะมีสัญชาติใดขึ้นศาลของตนหากประสงค์และเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายของตนแล้วอัครภาคีฝ่ายนั้นอาจส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปให้อัครภาคีอีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาคดีก็ได้แต่อัครภาคีฝ่ายนั้นจะต้องแสดงว่ามีข้อกล่าวหาอันมีมูลเพียงพออัครภาคีผู้ทำสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการตามที่จำเป็นเพื่อระงับบรรดาการกระทำใดๆอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้นอกจากการละเมิดอันร้ายแรงที่ได้นิยามไว้ในข้อต่อไปในทุกพฤติการบุคคลผู้ต้องหาจะต้องได้รับประโยชน์แห่งความคุ้มครองในการพิจารณาและการต่อสู้คดีโดยเป็นธรรมซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ไม่น้อยไปกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ105และข้อต่อไปแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ข้อ130การละเมิดอันร้ายแรงที่ได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นได้แก่การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้หากได้กระทำต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญานี้ให้ความคุ้มครองคือการฆ่าโดยเจตนาการทรมานหรือการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมรวมทั้งการทดลองทางชีววิทยาการกระทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสหรือทำอันตรายแก่ร่างกายหรืออนามัยอย่างร้ายแรงโดยเจตนาการบังคับให้เฉลยศึกเข้าประจำการในกองทหารของประเทศที่เป็นศัตรูหรือการกระทำโดยเจตนาให้เฉลยศึกเสียสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรมและตามระเบียบดังที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ข้อ131อัครภาคีผู้ทำสัญญาจะปลดเปลื้องตนเองหรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบที่ตนเองหรืออัครภาคีอื่นมีอยู่เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นมิได้ข้อ132เมื่อมีคำร้องขอของภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าได้มีการละเมิดอนุสัญญาขึ้นด้วยประการใดๆโดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกันหากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการสำหรับการสอบสวนแล้วภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นคนหนึ่งซึ่งจะตัดสินว่าจะต้องดำเนินการตามวิธีใดเมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้วภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นสิ้นสุดลงและกำจัดการละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะทำได้หมวด2บทสุดท้ายข้อ133อนุสัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากันคณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดให้คำแปลของอนุสัญญานี้เป็นทางการเป็นภาษารัสเซียและภาษาสเปนข้อ134อนุสัญญาฉบับนี้ให้เป็นอันใช้แทนอนุสัญญาฉบับลงวันที่27กรกฎาคมคริสต์ศักราช1929ในความสัมพันธ์ระหว่างอัครภาคีผู้ทำสัญญา ข้อ135ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆซึ่งต้องผูกพันตามอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยกฎและประเพณีการสงครามทางบกไม่ว่าจะเป็นฉบับลงวันที่29กรกฎาคมคริสต์ศักราช1899หรือฉบับลงวันที่18ตุลาคมคริสต์ศักราช1907ก็ตามและซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้นั้นอนุสัญญาฉบับสุดท้ายนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนที่2แห่งข้อบังคับที่ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญากรุงเฮกดังกล่าวข้างต้นนั้นข้อ136อนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งลงวันที่วันนี้เปิดให้ลงนามจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์คริสตศักราช1940ในนามของประเทศที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมซึ่งได้เปิดขึ้นณเมืองเจนีวาเมื่อวันที่21เมษายนคริสตศักราช1949กับทั้งประเทศที่มิได้มีผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้แต่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับลงวันที่27กรกฎาคมคริสตศักราช1929ข้อ137อนุสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันโดยเร็วที่สุดที่จะทำได้และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันศาลไว้ที่กรุงเบิร์นให้จัดทำบันทึกการส่งมอบสัตยาบันศาลแต่ละฉบับและให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสส่งสำเนาอันรับรองว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่างๆที่ได้ลงนามไว้หรือที่ได้แจ้งการพาขยานุวัตรอนุสัญญาแล้วข้อ138อนุสัญญาฉบับนี้จะเป็นอันมีผลบังคับใช้6เดือนหลังจากที่ได้มีการมอบสัตยาบันศาลไว้แล้วไม่น้อยกว่า2ฉบับแต่นั้นไปอนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ทำสัญญาแต่ละฝ่าย6เดือนหลังจากที่ได้มอบสัตยาบันศาลแล้วข้อ139ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้เป็นต้นไปจะได้เปิดให้ประเทศใดๆที่ไม่ได้ลงนามไว้ทำการพาขยานุวัตรอนุสัญญาฉบับนี้ได้ข้อ140การพาขยานุวัตรจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิสและจะมีผลบังคับ6เดือนหลังจากวันที่ได้รับทราบการแจ้งนั้นคณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการพาขยานุวัตรไปยังประเทศต่างๆที่ได้ลงนามไว้หรือที่ได้แจ้งการพาขยานุวัตรอนุสัญญาแล้วข้อ141สถานการณ์ดังที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ2และ3จะเกิดผลทันทีแค่สัตยาบันศาลที่ได้มอบไว้และการพาขยานุวัตรที่ได้แจ้งแล้วโดยภาคีคู่พิพาทก่อนหรือภายหลังการเริ่มสู้รบหรือการยึดครองคณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการสัตยาบันหรือการพาขยานุวัตรใดๆที่ได้รับจากภาคีคู่พิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุดข้อ142อัครภาคีผู้ทำสัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้การบอกเลิกนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิสซึ่งจะได้ส่งต่อไปยังรัฐบาลของอัครภาคีผู้ทำสัญญาทั้งปวงการบอกเลิกจะมีผล1ปีภายหลังที่ได้แจ้งไปให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสทราบอย่างไรก็ดีการบอกเลิกซึ่งได้แจ้งไปในขณะที่ประเทศที่บอกเลิกนั้นยังพัวพันอยู่ในการพิพาทใดๆจะไม่มีผลจนกว่าจะได้ทำสันติภาพกันแล้วและภายหลังที่การดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวและการส่งตัวกลับประเทศเดิมของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วการบอกเลิกจะมีผลแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเท่านั้นการบอกเลิกนี้จะไม่บั่นทอนพันธกรณีซึ่งภาคีคุ้ยพลาดยังจะต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแห่งกฎหมายนานาชาติอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากขนบธรรมเนียมซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระหว่างอารยชนจากกฎแห่งมนุษยธรรมและจากความรู้สึกผิดชอบของมหาชนข้อ143คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว้ณสำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติคณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งบรรดาการให้สัตยาบันการพาขยานุวัตรและการบอกเลิกที่ตนได้รับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้สำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบด้วยเพื่อเป็นพยานแก่การนี้ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้ส่งมอบสารมอบอำนาจเต็มของตนไว้แล้วได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ ธรรมณเมืองเจนีวาเมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมคริสตศักราช1949เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสต้นฉบับจะได้เก็บรักษาไว้ณสำนักงานบรรณสารของสหพันธรัฐสวิสคณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะได้ส่งสำเนาอนุสัญญาอันรับรองว่าถูกต้องแล้วไปยังแต่ละรัฐที่ได้ลงนามและรัฐที่ได้ทำการพาขยานุวัตรอนุสัญญานี้ภาคผนวกที่1แบบความตกลงเกี่ยวกับการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางของเฉลยศึกที่บาดเจ็บและป่วยไข้วงเล็บดูข้อ110 1. หลักการเพื่อการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางกอไก่การส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงบุคคลต่อไปนี้จะได้รับการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงคือ 1. เฉลยศึกทุกคนที่ได้ผลแห่งดังกล่าวที่กล่าวมาคือได้ป่วยเป็นโรคที่ทำให้พิการต่างๆดังนี้คือการสูญเสียแขนขาอัมพาตโรคข้อหรือความพิการอย่างอื่นๆซึ่งโดยความพิการนี้อย่างน้อยที่สุดได้แก่การสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่งหรือกรณีที่เทียบเท่ากับการสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่งโดยไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่การตีความที่เป็นคุณยิ่งไปกว่านี้กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเทียบเท่ากับการสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่งคือกอไก่การสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือสูญเสียนิ้วทั้งหมดหรือสูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่งการสูญเสียเท้าหรือนิ้วเท้าทั้งหมดและส่วนเมตาตาชานของเท้าข้างหนึ่งขอไข่อันกิโลซิสการสูญเสียเนื้อเยื่อกระดูกการหดตัวหรือเสียรูปเนื่องจากแผลเป็นทำให้ข้อใหญ่ๆข้อหนึ่งเคลื่อนไหวมิได้หรือทำให้ข้อนิ้วทั้งหมดของมือข้างหนึ่งเคลื่อนไหวมิได้คอควายข้อเทียมแฝงของกระดูกยาวงองูการผิดรูปอันเนื่องมาจากกระดูกหักหรือการบาดเจ็บอย่างอื่นซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการหน้าที่และความสามารถรับน้ำหนัก 2. เฉลยศึกที่บาดเจ็บทุกคนซึ่งการบาดเจ็บนั้นเรื้อรังมาถึงขั้นที่การพยากรณ์โรคบ่งว่าจะไม่หายได้ภายใน1ปีนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะได้มีการปฏิบัติรักษาแล้วก็ตามเป็นต้นว่าในกรณีเหล่านี้คือกอไก่กระสุนค้างในหัวใจถึงแม้ว่าคณะกรรมการแพทย์ผสมจะไม่ได้จับเขาความผิดปกติอย่างร้ายแรงอย่างหนึ่งอย่างใดในขณะที่ทำการตรวจก็ตามขอไข่เศษโลหะค้างในสมองหรือปอดถึงแม้ว่าคณะกรรมการแพทย์ผสมไม่อาจจับเขาปฏิกิริยาเฉพาะที่หรือทั่วไปในขณะที่ทำการตรวจก็ตามคอควายไขกระดูกอักเสบในเมื่อไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะหายในระยะเวลา1ปีนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บและซึ่งอาจเกิดผลเป็นอันกิโลซิสแห่งข้อหรือความเสียหายอย่างอื่นอันเทียบเท่ากับการสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่งงองูข้อใหญ่ๆต่างๆถูกยิงหรือแทงทะลุและเป็นหนองจอจานการบาดเจ็บที่กระโหลกศีรษะซึ่งเนื้อเยื่อกระดูกสูญเสียหรือเคลื่อนไปช้อชิงการบาดเจ็บหรือแผลไหม้ที่หน้าซึ่งเนื้อเยื่อสูญเสียและมีวิการทางหน้าที่ช้อช้างการบาดเจ็บที่ไขสันหลังซอโซวิการแห่งเส้นประสาทรอบนอกซึ่งลักษณะอาการที่ต่อเนื่องมาเทียบเท่ากับการสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่งและซึ่งในการรักษาให้หายจะต้องใช้เวลาเกินกว่า1ปีนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บเป็นต้นว่าบราเคียนหรือลัมโบซาคานเพล็กซุสเส้นประสาทเมเดียนหรือซาติสได้รับบาดเจ็บรวมทั้งเส้นประสาทเรเดียนและคูบิตานหรือเส้นประสาทเลตเตอรานโปรปริเตียนและเส้นประสาทเลตเตอรานโปรปิเตียนได้รับบาดเจ็บรวมกันอย่างไรก็ดีการบาดเจ็บแห่งเส้นประสาทเรเดียนมัสคิวโลบิลานคิวบิตานเลตเตอรานหรือเมเตียนโปรปิเตียนจะไม่เป็นเหตุให้มีการส่งตัวกลับประเทศเดิมเว้นแต่ในกรณีที่มีอาการหดตัวหรือเสียรูปหรืออาการรบกวนประเภทนิวโรโทรฟิกอย่างร้ายแรงชอกระเจอระบบปัสสาวะได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลทำให้ไร้ความสามารถ 3. เฉลยศึก ที่ป่วยไข้ทุกคนซึ่งมีอาการเรื้อรังมาถึงขั้นที่การพยากรณ์โรคบ่งว่าจะไม่หายได้ภายใน1ปีนับจากวันที่เกิดโรคแม้ว่าจะได้รับการปฏิบัติรักษาก็ตามเป็นต้นว่าในกรณีดังนี้คือ 1. วัณโรคแห่งอวัยวะใดในระยะกำเริบซึ่งตามการพยากรณ์ทางการแพทย์ไม่อาจที่จะรักษาให้หายได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่อาจได้รับการปฏิบัติรักษาให้มีผลดีขึ้นเป็นอย่างมากได้ในประเทศที่เป็นกลางขอไข่เยื่อหุ้มปอดอักเสบชนิดเอ็กซูเดสคอควายโรคร้ายแรงแห่งอวัยวะหายใจที่มีสมุดฐานที่ไม่ใช่วัณโรคซึ่งสันนิษฐานว่าไม่อาจรักษาให้หายได้เป็นต้นว่าเอฟิเซมาแห่งปอดอย่างร้ายแรงโดยหลอดลมอักเสบด้วยหรือไม่ก็ตามโรคหืดเรื้อรังหลอดลมอักเสบเรื้อรังนานกว่า1ปีในระหว่างถูกคุมขังบรอนเคียสเทสิตและอื่นๆงองโงโรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งระบบเลือดหมุนเวียนเป็นต้นว่าวิกาลที่ลิ้นและกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งแสดงลักษณะอาการว่าการหมุนเวียนของเลือดวายลงในระหว่างถูกคุมขังแม้ว่าคณะกรรมการแพทย์ผสมไม่อาจจับเขาอาการเช่นนั้นในขณะทำการตรวจก็ตามโรคเกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจและหลอดเลือดวงเล็บโรคบังเกอร์อานิวริซึมแห่งหลอดเลือดใหญ่จอจานโรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งอวัยวะย่อยอาหารเป็นต้นว่าแผลกระเพาะอาหารหรือแผลดูโอนีนานโรคตามอื่นอันเนื่องมาจากการผ่าตัดกระเพาะอาหารที่ได้กระทำในระหว่างถูกคุมขังกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังลำไส้เล็กอักเสบหรือลำไส้ใหญ่อักเสบซึ่งเป็นมานอนกว่า1ปีและเป็นผลถึงอาการทั่วไปอย่างร้ายแรงโรคตับแข็งถุงน้ำดีเรื้อรังช้อชิงโรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งอวัยวะสืบพันธุ์ปัสสาวะเป็นต้นว่าโรคเรื้อรังแห่งไตกับบรรดาโรคที่เกิดขึ้นภายหลังการตัดไตออกเพราะเหตุที่ไตเป็นวัณโรคกล้วยไตอักเสบเรื้อรังหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังไฮโดเนโฟซิตหรือกล้วยไตเป็นหนองโรคเฉพาะสตรีอย่างร้ายแรงเรื้อรังการมีครรภ์ปกติและความไม่ปกติทางสูติกรรมซึ่งผู้ป่วยไม่อาจที่จะไปพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางได้ชอช้างโรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งระบบประสาทส่วนกลางและรอบนอกเป็นต้นว่าโรคจิตและโรคจิตประสาทที่เด่นชัดทั้งปวงเช่นฮิสเตเรียอย่างร้ายแรงโรคจิตประสาทอย่างร้ายแรงเนื่องจากถูกคุมขังซึ่งผู้ชำนาญพิเศษได้รับรองแล้วโรคลมบ้าหมูใดๆที่อายุรแพทย์แห่งค่ายได้รับรองแล้วอาร์เตริโอสเกลโรซิสแห่งสมองเส้นประสาทอักเสบเรื้อรังนานกว่า1ปีซอโซโรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งระบบนิวโรเวเจเตติสซึ่งทำให้ความสมบูรณ์ทางจิตหรือทางกายลดน้อยลงเป็นอย่างมากน้ำหนักตัวลดลงและอาการอ่อนเพลียโดยทั่วไปอย่างสังเกตได้ชอกเชอร์ตาบอดทั้งสองข้างหรือตาบอดข้างเดียวในเมื่อทัศนภาพแห่งตาอีกข้างหนึ่งอยู่ในระดับน้อยกว่า1ถึงแม้ว่าจะได้ใช้แว่นตาแก้ไขแล้วก็ตามความเฉียบแหลมทัศนภาพลดน้อยลงในกรณีที่ไม่อาจทำให้สมบูรณ์ด้วยการแก้ไขให้ตาอย่างน้อยที่สุดข้างหนึ่งมีความเฉียบแหลมในระดับ 1/2 โรคตาที่ร้ายแรงอื่นๆเป็นต้นว่าเกลาโคมาม่านตาอักเสบคอลอยไดติสริดสีดวงตายอผู้หญิงความไม่ปกติทางโสตเช่นหูหนวกข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถ้าหูอีกข้างหนึ่งไม่ได้ยินคำพูดธรรมดาในระยะ1เมตรดอชดาโรคร้ายแรงแห่งเมตาโบลิซึมเช่นโรคเบาหวานซึ่งต้องปฏิบัติรักษาด้วยอินซูลินตอปตักความไม่ปกติอย่างร้ายแรงแห่งต่อมเอนโดกรีนเป็นต้นว่าไทโรท็อกซิโคซิสไฮโปไทโรซิสโรคแอดดิสันซิมบอนสคาแคคเซียเตตานีท้อฐานความไม่ปกติอย่างร้ายแรงละเรื้อรังแห่งอวัยวะผลิตเลือดทอนางมนโทความเป็นพิษเรื้อรังอย่างร้ายแรงเป็นต้นว่าตะกั่วเป็นพิษปลอดเป็นพิษมอร์ฟีนเป็นพิษคาโคอีนเป็นพิษ แอลกอฮอล์เป็นพิษก๊าซหรือรังสีเป็นพิษทอพเท่าโรคเรื้อรังของอวัยวะเคลื่อนไหวซึ่งมีความไม่ปกติทางหน้าที่อย่างชัดแจ้งเป็นต้นว่าข้ออักเสบผิดรูปโพลิอาร์ตลิติสเรื้อรังก้าวหน้าปฐมภูมิและทุติยภูมิรูมาติซึมซึ่งมีอาการร้ายแรงชอกเชอโรคผิวหนังเรื้อรังร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้ดอเด็กโรคเนื้องอกร้ายใดๆต่อเต่าโรคติดต่อเรื้อรังร้ายแรงซึ่งเป็นมาเป็นเวลา1ปีภายหลังที่ได้เกิดโรคเป็นต้นว่ามาลาเรียซึ่งมีความเสื่อมโทรมทางอวัยวะอย่างเด่นชัดโรคบิดชนิดอะมีบาหรือบาซิลลัสซึ่งมีลักษณะอาการร้ายแรงซิฟิลิสอวัยวะภายในระยะตติยภูมิซึ่งต่อต้านการปฏิบัติรักษาโรคเรื้อนท้อถุงภาวะขาดวิตามินอย่างร้ายแรงหรือภาวะขาดอาหารอย่างร้ายแรงขอไข่การพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางบุคคลต่อไปนี้จะได้รับการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางคือ 1. เจริญศึกที่บาดเจ็บทุกคนซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้ในระหว่างถูกคุมขังแต่อาจที่จะรักษาให้หายได้หรือช่วยให้อาการดีขึ้นเป็นอย่างมากได้โดยการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง 2. เจริญศึกที่ป่วยเป็นวัณโรคในรูปแบบใดๆแห่งอวัยวะใดๆก็ตามซึ่งการปฏิบัติรักษาในประเทศที่เป็นกลางย่อมทำให้หายโรคได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำให้อาการดีขึ้นเป็นอย่างมากทั้งนี้เว้นแต่วัณโรคปฐมภูมิที่ได้รักษาให้หายแล้วก่อนการถูกคุมขัง 3. เจริญศึกที่ป่วยเป็นโรคซึ่งต้องการการปฏิบัติรักษาเกี่ยวกับอวัยวะหายใจอวัยวะระบบเลือดหมุนเวียนอวัยวะย่อยอาหารอวัยวะระบบประสาทอวัยวะการรู้สึกอวัยวะสืบพันธุ์ปัสสาวะผิวหนังอวัยวะเคลื่อนไหวถ้าหากว่าการปฏิบัติรักษาจะเป็นผลดีขึ้นอย่างชัดแจ้งในประเทศที่เป็นกลางยิ่งกว่าในที่คุมขัง 4. เจริญศึกที่ได้รับการผ่าตัดเอาไตออกเนื่องจากเป็นโรคใดๆที่ไม่ใช่วัณโรคในที่คุมขังเจริญศึกที่เป็นโรคไขกระดูกอักเสบซึ่งกำลังจะหายหรือสงบอยู่โรคเบาหวานที่ไม่ต้องปฏิบัติรักษาด้วยอินซูลิน 5. เจริญศึกที่ป่วยเป็นโรคนิวโรซิสเนื่องจากสงครามหรือถูกคุมขังผู้เป็นโรคนิวโรซิสเนื่องจากถูกคุมขังซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้ภายหลังที่พักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางแล้ว3เดือนหรือซึ่งภายหลังระยะเวลานั้นยังรักษาไม่หายได้อย่างสมบูรณ์จะได้รับการส่งตัวกลับประเทศเดิม 6. เจริญศึกทุกคนที่ป่วยด้วยความเป็นพิษเรื้อรังวงเล็บก๊าซโลหะอันกาลอยเป็นพิษซึ่งมีทางที่จะรักษาให้หายได้ดีเป็นพิเศษในประเทศที่เป็นกลาง 7. เจริญศึกสตรีทุกคนที่มีครรภ์หรือเป็นมารดาซึ่งมีทารกและบุตรเล็กๆอยู่ด้วยเจริญศึกที่ป่วยด้วยโรคต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางคือ 1. โรคจิตเรื้อรังที่ได้รับการตรวจรักษาแล้วทุกชนิด 2. โรคประสาททางอวัยวะหรือทางการหน้าที่ทุกชนิดที่ถือกันว่าไม่อาจรักษาให้หายได้ 3. โรคติดต่อทุกชนิดในระยะเวลาซึ่งอาจติดต่อได้นอกจากวัณโรค 2. ข้อสังเกตทั่วไป 1. บรรดาเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้นั้นโดยทั่วไปให้ตีความและให้ใช้ด้วยเจตนารมณ์ที่กว้างที่สุดโรคประสาทและโรคจิตต่างๆอันเนื่องจากสงครามหรือถูกคุมขังรวมทั้งรายป่วยด้วยวัณโรคทุกระยะย่อมจะได้รับประโยชน์จากการตีความอย่างกว้างขวางเฉลยศึกที่ได้รับบาดแผลหลายแห่งซึ่งแต่ละแผลโดยลำพังยังไม่เป็นเหตุให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมนั้นจะต้องได้รับการตรวจด้วยเจตนารมณ์อย่างเดียวกันโดยคำนึงถึงอันตรายทางจิตอันเนื่องจากบาดแผลหลายแห่งของเฉลยศึกนั้นๆ 2. รายป่วยทั้งปวงที่ไม่เป็นปัญหาและมีสิทธิ์รับการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงวงเล็บแขนขาขาดตาบอดหรือหูหนวกโดยสิ้นเชิงวัณโรคแห่งปอดชนิดมีเชื้อออกจิตฟั่นเฟือนเนื้องอกร้ายวงเล็บปิดจะได้รับการตรวจและส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยเร็วที่สุดโดยอายุรแพทย์แห่งค่ายหรือโดยคณะกรรมการแพทย์ทหารที่ประเทศที่กักคุมได้แต่งตั้งขึ้น 3. การบาดเจ็บและโรคต่างๆซึ่งมีอยู่ก่อนสงครามและมิได้มีอาการทรุดโทรมลงไปอีกรวมทั้งการบาดเจ็บจากสงครามซึ่งไม่ได้ขัดขวางต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารต่อไปจะมิได้รับการส่งตัวกลับประเทศเดิม 4. ให้ตีความและให้ใช้บทบัญญัติแห่งภาคผนวกนี้ในทํานองที่คล้ายกันในประเทศคู่พิพาททั้งปวงประเทศและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความสะดวกที่จำเป็นทั้งปวงแก่คณะกรรมการแพทย์ผสมในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไป 5. แบบตัวอย่างที่ได้กล่าวอ้างไว้ในข้อ1ข้างต้นนั้นเป็นแต่เพียงกรณีแบบอย่างเท่านั้นกรณีที่ไม่ได้ต้องกันกับบทบัญญัติเหล่านี้โดยตรงจะได้รับการพิจารณาตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติในข้อ110ของอนุสัญญาฉบับนี้และตามเจตนารมณ์แห่งหลักการที่ได้วางไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ภาคผนวกที่2ข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการแพทย์ผสมวงเล็บดูข้อ112ข้อ1คณะกรรมการแพทย์ผสมตามที่บัญญัติไว้ในข้อ112แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้ประกอบด้วยกรรมการ3คน2คนในจำนวนนั้นจะต้องเป็นคนของประเทศที่เป็นกลางคนที่3เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากประเทศที่กักคุมให้กรรมการที่เป็นกลางคนหนึ่งเป็นประธานข้อ2กรรมการที่เป็นกลางทั้ง2คนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศด้วยความยินยอมของประเทศที่คุ้มครองโดยการร้องขอของประเทศที่กักคุมบุคคลทั้งสองนี้อาจมีภูมิลำเนาภายในประเทศเดิมของตนในประเทศที่เป็นกลางอื่นใดหรือในอาณาเขตของประเทศที่กักคุมก็ได้ข้อ 3. กรรมการที่เป็นกลางจะต้องได้รับความเห็นชอบของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องซึ่งจะแจ้งความเห็นชอบของตนไปยังคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและประเทศที่คุ้มครองเมื่อได้แจ้งให้ทราบดังนี้แล้วให้ถือได้ว่ากรรมการที่เป็นกลางนั้นได้รับการแต่งตั้งแล้วโดยสมบูรณ์ข้อ 4ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยขึ้นตามจำนวนพอเพียงที่จะทำการแทนกรรมการประจำปีได้เมื่อมีกรณีจำเป็นกรรมการผู้ช่วยนี้ให้แต่งตั้งขึ้นพร้อมกับกรรมการประจำหรืออย่างน้อยโดยเร็วที่สุดที่จะทำได้ข้อ 5. หากว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งกรรมการที่เป็นกลางได้ให้ประเทศที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของเจริญศึกเป็นผู้พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งขึ้นข้อ 6. กรรมการที่เป็นกลางนั้นเท่าที่จะพึงกระทำได้จะต้องเป็นสัญญาแพทย์1คนและอีกคนหนึ่งจะต้องเป็นอายุรแพทย์ข้อ 7. กรรมการที่เป็นกลางจะต้องเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากภาคีคู่พิพาทซึ่งจะได้อำนวยความสะดวกทั้งปวงให้แก่กรรมการเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการข้อ 8ให้คณะกรรมการแพทย์ผสมเริ่มปฏิบัติงานโดยเร็วที่สุดที่จะทำได้หลังจากที่กรรมการที่เป็นกลางได้รับความเห็นชอบแล้วและไม่ว่าในกรณีใดๆให้เริ่มภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบเช่นว่านี้ข้อ 10คณะกรรมการแพทย์ผสมจะได้ทำการตรวจบรรดาเฉลยศึกที่ระบุไว้ในข้อ113แห่งอนุสัญญาคณะกรรมการจะได้เสนอให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมไม่ยอมให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมหรือเลื่อนการตรวจไปภายหลังมติของคณะกรรมการนั้นให้ถือเสียงข้างมากข้อ11มติของคณะกรรมการแพทย์ผสมในแต่ละกรณีนั้นให้แจ้งให้ประเทศที่กักคุมทราบระหว่างเดือนต่อจากที่คณะกรรมการได้ไปทำการเยี่ยมเยียนประเทศที่คุ้มครองและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศคณะกรรมการแพทย์ผสมจะต้องแจ้งให้เฉลยศึกแต่ละคนที่ได้ผ่านการตรวจแล้วทราบมติด้วยและให้ออกหนังสือสำคัญตามแบบตัวอย่างซึ่งผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้แก่ผู้ที่ได้เสนอให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมข้อ12ประเทศที่กักกุมจะต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการแพทย์ผสมภายในระยะเวลา3เดือนนับแต่ที่ได้รับทราบการแจ้งมติเช่นว่านั้นข้อ13หากไม่มีอายุรแพทย์ที่เป็นกลางในประเทศซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการแพทย์ผสมและถ้าเป็นด้วยเหตุผลใดก็ดีไม่อาจทำการแต่งตั้งแพทย์ที่เป็นกลางซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอื่นประเทศที่กักคุมด้วยความเห็นชอบของประเทศที่คุ้มครองจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการแพทย์ขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเดียวกับคณะกรรมการแพทย์ผสมภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ1 2 3 4 5และ6 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ข้อ14คณะกรรมการแพทย์ผสมจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นการประจำและจะต้องมาเยี่ยมค่ายหนึ่งๆโดยมีระยะเวลาห่างกันคราวละไม่เกิน6เดือนภาคผนวกที่3ข้อบังคับเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมดูข้อ73ข้อ1ผู้แทนเฉลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมาอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้แก่เฉลยศึกทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองแห่งค่ายของผู้แทนนั้นๆรวมทั้งผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในเรือนจำหรือในสถานที่เพื่อการลงทันอื่นๆข้อ2การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมานั้นให้จัดการไปตามคำสั่งของผู้ให้และตามแผนการที่ผู้แทนเฉลยศึกได้กำหนดไว้อย่างไรก็ดีการจ่ายพัสดุทางการแพทย์นั้นชอบที่จะต้องจัดทำไปโดยความตกลงกับนายทหารแพทย์อาวุโสซึ่งอาจให้งดเว้นการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวนั้นได้ทั้งในโรงพยาบาลและในสถานพยาบาลหากเป็นการจำเป็นแก่คนไข้ของตนการแจกจ่ายจะต้องทำไปด้วยความเป็นธรรมเสมอไปภายในขอบเขตดังได้กำหนดไว้นี้ข้อ3ผู้แทนเฉลยศึกดังกล่าวหรือผู้ช่วยจะต้องได้รับอนุญาตให้ไปยังสถานที่ซึ่งเครื่องอุปโภคบรรเทาทุกข์มาถึงอันตั้งอยู่ใกล้ค่ายของบุคคลเหล่านั้นเพื่อให้ผู้แทนเฉลยศึกหรือผู้ช่วยจะได้สามารถตรวจตราคุณภาพและปริมาณสิ่งของที่ได้รับและเพื่อจัดทำรายงานละเอียดในเรื่องนี้สำหรับผู้ให้ข้อ4ผู้แทนเฉลยศึกจะต้องได้รับความสะดวกที่จำเป็นเพื่อตรวจตราว่าการแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมในหน่วยย่อยและหน่วยผนวกต่างๆแห่งค่ายของตนนั้นได้ทำไปตามคำสั่งของตนหรือไม่ข้อ5ผู้แทนเฉลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้กรอกและจัดให้ผู้แทนเฉลยศึกในกองแรงงานต่างๆหรือนายทหารแพทย์อาวุโสแห่งสถานที่พยาบาลและโรงพยาบาลกรอกแบบหรือข้อถามต่างๆที่จะส่งให้ผู้ให้เกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมวงเล็บการแจกจ่ายความต้องการประมาณวงเล็บปิดแบบและข้อถามเช่นว่านี้เมื่อได้กรอกเสร็จแล้วให้จะส่งไปให้ผู้ให้โดยมิชักช้าข้อ6เพื่อจัดให้การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ส่วนรวมแก่เฉลยศึกในค่ายเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอและเพื่อเผชิญกับความจำเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะมีเฉลยศึกชุดใหม่มาถึงผู้แทนเฉลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้จัดเพิ่มพูนและรักษาสิ่งของบรรเทาทุกส่วนรวมเป็นส่วนสำรองไว้ให้เพียงพอก็ได้เพื่อการนี้ผู้แทนจะต้องมีโรงเก็บของไว้ใช้ตามสมควรโรงเก็บของแต่ละแห่งจะต้องมีกุญแจ2ชุดผู้แทนเฉลยศึกเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ชุดหนึ่งและผู้บัญชาการค่ายเก็บรักษาลูกกุญแจอีกชุดหนึ่งไว้ข้อ7เมื่อมีการส่งเครื่องนุ่งห่มส่วนรวมมาให้เฉลยศึกแต่ละคนคงเก็บเครื่องนุ่งห่มไว้ในครอบครองได้อย่างน้อยคนละ1ชุดหากเฉลยศึกผู้หนึ่งมีเครื่องนุ่งห่มมากกว่า1ชุดผู้แทนเฉลยศึกจะได้รับอนุญาตให้เรียกเครื่องนุ่งห่มส่วนที่เกินจากผู้ที่มีเครื่องนุ่งห่มจำนวนมากชุดที่สุดหรือเฉพาะบางสิ่งที่มีเกินกว่า1ชิ้นหากการกระทำเช่นนี้เป็นการจำเป็นเพื่อนำมาจ่ายให้แก่เฉลยที่มีน้อยกว่าอย่างไรก็ตามหากไม่ให้ผู้แทนเฉลยศึกเรียกเครื่องนุ่งห่มชั้นในถุงเท้าหรือรองเท้าอันเป็นชุดที่2เว้นแต่การกระทำเช่นนี้เป็นวิธีเดียวที่จะจัดหาให้แก่เฉลยศึกที่ไม่มีของเหล่านี้เลยข้อ8อัครภาคีผู้ทำสัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กักคุมจะต้องอนุญาตเท่าที่จะกระทำได้และภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในอันที่จะจัดซื้อสิ่งของต่างๆที่จะต้องผลิตขึ้นในอาณาเขตของตนเพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ในส่วนรวมของเฉลยศึกประเทศต่างๆเหล่านี้จะต้องอำนวยความสะดวกในการโอนเงินและในการดำเนินการตามวิธีการคลังซึ่งมีลักษณะในทางเทคนิคหรือในทางปกครองที่ใช้เกี่ยวกับการจัดซื้อดังกล่าวนั้นข้อ9บทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้นนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิของเฉลยศึกที่จะรับสิทธิของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมก่อนที่ตนได้มาถึงค่ายหรือในระหว่างโยกย้ายหรือจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่ผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองผู้แทนของ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือผู้แทนขององค์การอื่นใดซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่เฉลยศึกซึ่งอาจรับผิดชอบในการจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นว่านั้นในอันที่จะทำการแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวแก่ผู้รับด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งตนเห็นสมควรภาคผนวกที่4กอไก่บัตรประจำตัวขอไข่บัตรจับกุมคอควายบัตรและจดหมายติดต่ององูแจ้งความมรณกรรมจอจานหนังสือสำคัญในการส่งตัวกลับประเทศเดิมภาคผนวกที่5ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเงินโดยเฉลยศึกไปยังประเทศของเฉลยเองดูข้อ63 1. ใบแจ้งความที่กล่าวไว้ในข้อ63วรรค3นั้นให้แสดงรายการดังต่อไปนี้คือกอไก่เลขหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ17ยศนามสกุลและนามตัวของเฉลยศึกผู้ทำการส่งเงินขอไข่นามสกุลและตำบลที่อยู่ของผู้รับเงินในประเทศเดิมคอควายจำนวนเงินซึ่งจะต้องจ่ายในสกุลเงินตราของประเทศที่กักคุม 2. เฉลยศึกจะต้องลงลายมือชื่อในใบแจ้งความนี้หากเขียนหนังสือไม่เป็นให้เฉลยศึกผู้นั้นลงแกงใดโดยมีพยานรับรองและให้ผู้แทนเฉลยศึกลงนามกำกับ 3. ผู้บัญชาการค่ายจะได้ออกหนังสือสำคัญควบไปกับใบแจ้งความนี้รับรองว่าเฉลยศึกผู้นั้นมีบัญชีเป็นเจ้าหนี้ไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินที่เฉลยศึกผู้นั้นจะต้องจ่าย 4. ใบแจ้งความนี้อาจทำในรูปรายการได้รายการดังกล่าวแต่ละแผ่นจะต้องได้รับการรับรองว่าจริงโดยผู้แทนเฉลยศึกและให้ผู้บัญชาการค่ายรับรองว่าถูกต้องด้วยสำหรับอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่3ตอนที่2ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ